De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois sí, aquí en Radio Leiros seguimos na neste último tramo de Outra Mirada. Primeiro vamos a facer un repaso ás portadas dos diarios dixitais. Un repaso que comezamos polo diario Público, público.es, que destaca que o Congreso votará a primeira investidura de Pedro Sánchez o martes 23 de xuño. Podemos avisa, Sánchez camiña cara a unha investidura fallida sin negociar con ninguén. Puig non ve trasladable o modelo de coalición de Valencia a Madrid, pero si sí o aroma. Destaca este digital, que tamén titula que un xoven denuncia ter sido multado porque levaba unha pegatina co mensaxe Almeida Carapolla. Titula tamén este diario imputado o exxefe de seguridade do BBVA polo espionaxe a Villarejo. O digital Público, público.es, publica os vídeos do xuicio polos ordenadores de Bárcenas. Así defendeu a Fiscalía o Partido Popular. As únicas preguntas da Fiscalía a Cospedal sobre as chaves de Génova. Titula tamén Público que o Ministerio do Interior foi condenado a indemnizar a un reporteiro polo comportamento indebido da policía. E que un home mata a unha muller en Córdoba e entrégase á policía en Madrid. As víctimas navarras que o PP e Vox non queren que señan recoñecidas é outro dos titulares. Di tamén que o paro baixa en 63.805 persoas e que a Seguridade Social logra un récord de afiliación. The New York Times carga contra Almeida por acabar con Madrid Central. Vai en dirección contraria, di o diario norteamericano. Monasterio ve o orgullo como un espectáculo que denigra a dignidade da persona, e outro dos titulares. E Vox piden as Cortes Valencianas datos sobre as axudas aos colectivos LGTBI. Un cinismo que non ten límites, críticas a Casado por acusar ao PSOE de negociar cos herdeiros dos terroristas. Titula tamén a polémica imaxe das mulleres dos líderes reunidos no G20, porque xa saben, os líderes que se reuniron no G20, en fin, foron ali a falar da arranxar o mundo, mentras que as súas mulleres, pois, en fin, a organización ofrecellos o papel de ir a darlle comer aos peixes. Alguén se preguntou, por que non estaba ali o marido de Angela Merkel tamén? Pois non, debía ser que non era moi apropiado que un home fora a dar de comer aos peixes, pero sí as mulleres dos mandatarios. Rivera chama fascistas aos que pintaron o autobús de Ciudadanos e as redes recordanlle o seu pacto con Vox. Titula tamén Como estafar o Ratiño Pérez. Unha nena de 5 anos ten a solución. E tamén que o negocio dun ex concursante de Gran Hermano, que vendía roupa de AliExpress como se fora da súa propia marca, pero iso sí, máis cara.
O mundo vai fatal, eh?
Sí,
en todo mundo... rato Pérez, e isto que acabas esto, de contar, sí, moi claro, mal.
Este é unha ex concursante de Gran Hermano, pois que vendía roupa, a roupa era de AliExpress, pero vendía como se fora da súa propia marca, eso sí, bastante máis cara que se compraba en AliExpress, claro. En fin.
Non, de verdad.
Sí.
Vamos fatal, eh? Fatal.
Vamos con outras cousas máis serias. O goberno pidillo ao Tribunal Superior de Xustiza que paralice a actividade das embaixadas catalanas en Berlín, Londres e Xinebra. E tamén que uns 4.000 independentistas concentranse fronte ao Parlamento Europeo. O Tribunal da Unión Europea rexeitou concederlle a Puigdemont e Comín as medidas urxentes que pedían para ser eurodeputados. Destaca tamén que un xulgado italiano decide mañá se investiga os malos tratos denunciados por Juana Rivas cara aos seus fillos, que o Supremo confirma a primeira condena por estafa con bitcoins de España. Titula tamén, e di que Ciudadanos pasa páxina da súa crisis interna e afianza o seu xiro á dereita a pesar dos críticos. Trump avisa de que as redadas migratorias empezarán despois do 4 de xullo. En el diario, en el diario.es, destacan Pedro Sánchez fixa a investidura para a semana do 22 de xullo. Sánchez, diante da investidura, apoio do deputado de Revilla, un puñado de abstencións e todo pendente de Podemos. Pablo Casado centra a súa estrategia en restaurar o bipartidismo para anular a Ciudadanos e a Vox. E tamén di nada mellor na crónica que firma Íñigo Sáez de Ugarte, nada mellor para un presidente que deixar os problemas na casa, viaxar a Bruselas e que che fagan fotos. A ausencia de Puigdemont, Junqueras e Comín cólase na constitución do novo Parlamento Europeo, destaca tamén este digital. Puigdemont non acude a Estrasburgo por temor a ser detido pola policía francesa. A Xustiza Europea rexeita que Puigdemont e Comín tomen posesión do seu escano. Colau insta a Generalitat a aplicar a taxa sobre vivendas baleiras ou a cederlles as competencias. Exteriores pide o peche das embaixadas catalanas en Berlín, Londres e Xinebra. Protesta independentista diante do Parlamento Europeo contra do veto a Puigdemont, Comín e Junqueras. Tamén destaca este diario que os deputados do Brexit Party dan a espalda á Eurocámara mentras sona o himno europeo. Vox aumenta a presión en Madrid e o PP xa se prepara para unha investidura fallida co horizonte de setembro. La Estampa faise eco das movilizacións contra do final de Madrid Central. Un cento de afiliados e simpatizantes de Ciudadanos de Murcia promoven firmas en contra do pacto co Partido Popular. O discutido voto nulo de Estopiñán, callas de debate de batalla judicial entre PSOE e PP que resolveu o Tribunal Constitucional. Casado e Rivera batallan por liderar a fronte de dereitas en Navarra, reunirse por separado con UPN, e o sector ultra dos bispos españois desafía o goberno e intenta obstruir as súas medidas. En Infolibre destácase que Batet convoca o arranque da sesión de investidura de Sánchez para o día 22 de xullo. Podemos critica que o PSOE non se teña sentado a negociar mentras presiona para escoller a Sánchez en xullo. Asegura que Sánchez vai cara a unha investidura fallida para presionar así a Ciudadanos. O goberno confesa que leva meses agardando unha resposta dos bispos para abordar os privilexios fiscales da Iglesia. En fin, parece que hai que esperar a ver o que din, si están de acordo ou non os obispos sobre os privilexios fiscais que ten a Iglesia. Eu pensei que estas decisións correspondíanlle ao goberno. A batalla contra o desmantelamento de Madrid Central librarase nos tribunais e na rúa, titula tamén. Más Madrid pide todos os contratos do goberno de Aguirre con unha empresa dos pais de Ayuso. Os traballadores de Telepizza organizanse para exixir o salario mínimo. Ignacio García, un século de ouro con mulleres é un mellor século de ouro. E o paro cae en 63.805 persoas en xuño e marca o seu nivel máis baixo en 11 anos. Puigdemont e Comín atópanse preto do Parlamento Europeo, pero en territorio alemán, titula tamén este diario. Exteriores pide ao Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña que paralice a actividade das embaixadas catalanas en Berlín, Londres e Xenebra. Os líderes europeos aplazan este martes a negociación do reparto dos altos cargos. Máis de 3.600 personas firman unha petición pola liberación inmediata da capitana do barco humanitario Sia Wash, que a líder de Hong Kong arremete contra dos manifestantes e reitera que a lei de extradición non volverá. Tamén destaca este diario que o mito do aforro do diñeiro público coa concertada encubre un sistema que favorece a desigualdade e propostas vermellas teñidas de verde. Máis Madrid ondea a bandeira de Ocasio para forxar maiorías. Imos agora cos diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais, comenzando pola portada do diario El Mundo, París.
Pois o primeiro titular da edición digital do xornal El Mundo é o debate de investidura de Pedro Sánchez será o 22 de xullo. Tamén hai un subtitular que di Podemos responsabiliza a Pedro Sánchez de ir a unha investidura fallida sen negociar nada. Hai outros titulares como que Guillui, o home que profetizou a fin da clase media, unha revolución emerxe en Occidente, interesantísima entrevista. Tamén titula El Mundo, Vox fai a primeira demostración da súa capacidade de bloqueo. Dentro da sección de análise titulan Santiago Abascal na encrucillada, un plan Infancia Libre, un plan xa ideado dende 2010. Tamén titula El Mundo, Madrid, de comisionada do ocio con Carmena o piquete en defensa de Madrid Central. Albert Rivera desautoriza a Garicano e IGEA, coma demócratas hai que asumir as votacións, di. Madrid, Ciudadanos pide máis tempo para negociar co PP a investidura e segue a renegar de Vox. Xuño, o paro baixa até os 3 millóns e a Seguridade Social acada o seu récord de afiliación. Estrasburgo, varios eurodeputados amosan cartéis de Puigdemont o inicio do pleno do Parlamento. Despois tamén hai outros titulares, como a que a nai da nena expulsada dun campamento di que é a súa culpa por non poder ser normal. Isto di a nena, non? Un caso tremendo. Tamén Estados Unidos ameaza con arancéis o parmesano, o xamón e o whisky da Unión Europea. Reino Unido atopan nun xardín de Londres o corpo dun inmigrante que caeu dende un avión. Hong Kong, da revolución dos paraugas o asalto ao Parlamento, as claves do que sobrevén. Andalucía, mata a súa muller en Córdoba e entrégase á policía en Madrid. E por último, Mallorca, morre unha muller de 24 anos aplastada por unha rocha en Cala Vinyes. E estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destácase que Sánchez, Pedro Sánchez, acude á investidura o 22 de xullo coa incertidume dos apoios. Batet fixa o pleno para falar, tras falar por teléfono co líder do PSOE, que celebrará unha nova rolda de contactos. Destaca tamén este diario que a afiliación marca en xuño un récord de 19,5 millóns pese á ralentización na creación de emprego, e que Puigdemont desiste de ir á protesta de Estrasburgo por medo a ser detido. Que Exterior pide á xustiza o peche das embaixadas catalanas en Berlín, Londres e Xenebra. Tamén lemos en El País o protagonismo de Ivanka Trump, non é unha broma. Matrículas de honra por sorteo, demasiados alumnos obtiveron un 10, titula tamén. Os 28 buscan unha nova fórmula para renovar a cúpula da Unión Europea. E unha nena con retraso madurativo foi expulsada de un campamento polas queixas de outros pais. Titula outro dos titulares é Os verdadeiros amos de Trípoli, e tamén di El País que os avións espía de Estados Unidos atoparon en León 3 campamentos romanos. A xuiz imputa ao exxefe de seguridade do BBVA e a outros 8 directivos polo caso Villarejo, e un home mata a súa esposa en Rute, en Córdoba, e despois entregase en Madrid. Destaca tamén este diario que a princesa Aya enfronta ao seu esposo, o emir de Dubai, nun tribunal de Londres. Adeus aos coches eléctricos silenciosos, porque unha norma obligará a que fagan ruido. Deben facer algo de ruido a partir do ano 2021. E iso, en fin, para que nos enteremos cando ven un coche. Agora os coches eléctricos, algúns deles son totalmente silenciosos. Bueno, pois serán obrigarásies a que teñan que facer algo de ruido. Será obligatorio a partir de 2021. Destaca tamén este diario El País, pregúntase, canto sexo tes homes? Así responden xóvenes finlandeses e españoles. Xa saben que no verán, ás veces hai que empezar a buscar reportaxes como este para ir enchendo os diarios. Pois eso, canto sexo tes homes? E a resposta de xóvenes finlandeses e españoles. Tamén destaca El País que a xefa do goberno de Hong Kong condena a extrema violencia dos que penetraron no Parlamento. Ocasio-Cortez, tras visitar a inmigrantes detidas en Texas, dinlles que beban do váter, titula tamén. Si isto ocurrira en Venezuela, que pasaría? Cantos titulares teríamos por aquí? Bueno, a desaparición do ex-xefe das FARC, Jesús Santrich, sacude o proceso de paz en Colombia, e Trump aplaude o freno da inmigración de López Obrador e descarta impuñer aranceles a produtos mexicanos. Tamén destaca que Mercadona inicia a súa aventura estranxeira e abre a súa primeira tenda en Portugal, e que a pastilla española contra o cancro de mama chega ás pacientes. E outro dos titulares. E antes líalles un titular en el diario.es que decía así: o discutido voto nulo de Estoupiñán, 40 días de batalla judicial entre PSOE e PP que resolveu o Tribunal Constitucional. Pois sí, un voto que se declarou nulo e que era decisivo, pois que chegou ata o Tribunal Constitucional. Así que non todos os concellos de España están xa constituídos a estas alturas, faltan algúns, e un deles é en Estopiñán del Castillo. Esta é unha localidade de Ribagorza que conta con apenas 130 habitantes.
Maraviño, un pobo moi pequeniño, ¿no?
Moi pequeniño, 130 habitantes. Bueno, pois o alcalde aínda non puido ser escollido pola suma dos seus veciños. A última palabra tuvo o Tribunal Constitucional debido a un voto nulo. Ese voto nulo que acabou levando o PSOE en detrimento do PP. Con todo, a chave da gobernabilidade tena o PAR, sairase de dúbidas este venres, día 5 de xullo, é o último día para a composición dos novos consistorios, unha vez transcurridos os 40 días dende o 26 de maio. Bueno, pois ese día, o 26 de maio, o candidato do PSOE, Óscar Toledano, sacaba un voto máis que o seu rival do Partido Popular, que fora o alcalde ata estes últimos comicios, era do PP. Bueno, pois Agustín, que se chama Agustín Larregola. Unha papeleta que apareceu firmada con unha letra, unha D, na parte inferior, que non tapaba ningún dos nomes impresos, que era unha papeleta a favor do Partido Popular. Contabilizouse como voto nulo e doulle a victoria aos socialistas por un solo sufraxio de diferencia. Sin embargo, o PP acudiu á Xunta Electoral de Barbastro para reclamar a validez dese voto. Esta, a Xunta Electoral, fallou que o voto era válido. Así, os dous partidos sumaron o mismo número de apoios. Diante do conseguinte empate, como marca a lei, a alcaldía decidiuse tras o lanzamento de unha moneda ao aire.
Sí, sí, así di a lei,
sí,
é certo.
Exactamente, sí, sí. E caeu do lado de Larregola, do alcalde do PP, que pareceu así reeditar o resultado de 4 anos atrás. Pero chegou entón o turno dos socialistas que buscaron amparo na Xunta Electoral Central. Esta, a Xunta Electoral Central, anulou a decisión da Xunta Electoral Provincial, polo que, de novo, Óscar Toledano recuperou o bastón de mando por un voto de diferencia. O PP agarrouse entón ao Tribunal Superior de Justicia de Aragón. O PSOE interpuxo reclamación durante o reconto para que o voto non se declarara válido. De aí que a representación do PSOE interpuxera outro recurso fronte á Xunta Electoral Central, que o estimou e declarou nulo o voto marcado con esa señal. O Tribunal Superior de Justicia desestimou o recurso que presentou o PP, que acudiu daquela ao Tribunal Constitucional. Bueno, pois finalmente este avalou a victoria do PSOE. Dixo que o voto era nulo, así que o máximo órgano judicial xa zanxou a polémica e será o PSOE o que presumiblemente consiga a alcaldía.
Bueno, vamos a Estrasburgo.
Ainda non está tan claro porque o PSOE necesitaría aquí recabar o apoio do concelleiro que obtivo o PAR. Algo probable á luz de como se articularon os pactos noutras situacións similares dentro 26M. Así que, xa ves, un voto.
Un fíxense, voto, vaya lío.
Fíxense que importancia ten
sí.
Un voto,
¿no? Sí,
para
señor.
Que moitas veces,
sí,
diga, total, para que vou ir, o meu voto que máis dá. Pois sí,
dá,
señores
dá,
e señoras
dá.
Un voto pode dar moito. E aquí dou unha alcaldía, ¿eh?
Alcaldía, pleitos, recursos,
Pleitos,
vamos.
Recursos que chegaron ao Tribunal Constitucional. Ni máis ni menos, para que se poida, pois xa finalmente este venres, en fin, elexir alcalde nese pequeno pobo de 130 habitantes.
Que a data tope xa para todos os concellos,
sí, este venres. Sí, efectivamente, hai que ter xa elexido alcalde por tal e como establece como establece a legislación, ¿no?
Alcalde, non goberno, non?
Non goberno, alcalde. Despois xa o alcalde xa designa ou non o seu goberno. Bueno, e para quen lle sona raro o da moneda, é verdad?
Sí, é certo.
A lei di que se establece por sorteo.
Sí.
Así que, pois, aí tirou esa moneda e tal. Pero, como había esa posibilidad de un voto nulo, hai que recordar que aquí en Galicia hai que repetir eleccións nunha mesa electoral.
Por non recoller
os votos nulos tiraronse a basura, non se mandaron á Xunta Electoral e entón como a Xunta como podían ser decisivos esos votos que se tiraron a basura, creo que eran 5, pois hai que repetir nunha mesa electoral, repetir as eleccións. Así que eso, pois en este caso tamén había un voto nulo que estaba pintado, tiña unha D, finalmente foi declarado nulo polo Tribunal Constitucional, Despois de que non todos os tribunales o declararon, uns dixeron que era válido, outros dixeron que era nulo, finalmente o Tribunal Constitucional dixo que era nulo. Así que fíxense que importancia ten un voto.
Un voto.
En fin, rematamos, chegamos así ao remate desta outra mirada de hoxe. Hoxe deste martes, no que estamos xa a día 2 de xullo, mañá é mércores, a partir das 12, pois volvemos a contarlles historias como estas ou outras, aquí en Radio Oleiros, con outra mirada.